Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je to dobré. Je čtvrtek, 69. den roku a monitor tu zatím ještě je a navíc připravený k odplutí. Už po 111. Tak než vyplujeme, tak se jako obvykle podíváme na dnešního oslavence, respektive oslavenkyni. Tou je dnes Viktorie. Každému je zcela zřejmé, že Viktorie je vítězným jménem, které vítězství dává do vínku i své nositelce a tudíž může na své skvostné jméno Viktorie být každá jeho nositelka pyšná. Ženské křestní jméno Viktorie pochází z latiny. Jeho vznik je spojen s latinským slovem Victoria, vítězství. Jméno Viktorie a také mužský ekvivalent Viktor se tak překládá jako vítězná nebo vítězka. Ještě dodám, že jméno Viktorie zaujímá u nás svou popularitou 174. místo. Spolu s Viktorií dnes slaví jmeniny i Ildika, což je jiná podoba jména Hilda, a také Melissa a Melita. Tak vše nejlepší, milé dámy. A na řadě je okénko do dějin a koukat se jim budeme výhradně do našich luhů a hájů. Samozřejmě ve vztahu k dnešnímu datu, to jest 10. březnu. V roce 1222 vydal král Přemysl Otakar I. velké privilegium České církve, tím se církev stala samostatným stavem. V roce 1357 Rožmberkové po roztržce dosvědčili svou věrnost panovníkovi Karlu IV. V dalším století, v roce 1417, vyhlásila Pražská univerzita oprávněnost přijímání pod obojí všemi věřícími. Tím se definitivně rozešla s katolickou církví a stala se zdrojem věroučných myšlenek husitského hnutí. Skokem přes půl milénia se ocitáme v roce 1945. 10. března byla zahájena Ostravsko-Opavská operace sovětských a československých vojsk, která skončila osvobozením Ostravy a okolních měst a obcí od nacistické okupace. A krátkou procházku zakončíme v roce 1978, to skončil let prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka. Tak, a ještě než začneme, tak upozorňuji milovníky jediné možné pravdy, že čerpám ze zdrojů, které nemají nic společného s těmi pravdomluvnými, s těmi, co hlásají jen to, co oficiální moci páni si přejí slyšet. A opakuji to, co jsem říkal v pondělním monitoru. Pokud budu obviňován z toho, že tu šířím dezinformace, tak nechci ti, co to budou říkat, uvědomí, že tím, že v této zemi byla zavedena cenzura, tak člověk nemá možnost čerpat ze solidních zdrojů, neb ty, které se zovou mainstreamové, nositeli solidních informací rozhodně nejsou. Dle toho, jak se chovají, můžeme bez uzardění říci, že právě oni jsou těmi, kdo přináší dezinformace v míře větší než velké. Dnes začneme s vědavcem. Jan Vítek, přiznali se k vraždám, proč jsou ještě na svobodě? To je jedna z otázek, které si člověk klade, když se dívá na dokument italské televize, na kterém tři najatí vrazy přiznávají svoji spoluvinu na zabití více jak 80 účastníků protivládní demonstrace 20. února 2015 na kyjevském náměstí Majdan. Ta ohavnost se měla stát z příkazu bývalého demokraticky zvoleného prezidenta Viktora Janukoviče v jeho posledním zoufalém pokusu udržet se u moci. Mnozí tomu uvěřili a početní jsou ti, kteří na to ještě přísahají. Pochybností o této posvěcené pravdě bylo mnoho a točily se kolem otázky, proč by prezident, ohrožený požárem nespokojenosti, přiléval oleň do ohně. Hledali se možné stopy k někomu jinému, ale moc jich nebylo, zejména věrohodných. Ta nejzávažnější byla obsažena v záznamu telefonního rozhovoru, který měla koncem února 2014 tehdejší ministryně zahraničí EU Catherine Ashton se svým finským protějškem Urma Spatem. Vše ukazuje na to, řekla Ashton na kopii rozhovoru, jež unikla na veřejnost, že jde o stejný rukopis, stejný typ kulek a je opravdu znepokojující, že ta nová koalice nechce vyšetřit, co se vlastně stalo. Takže den ode dne sílí porozumění, že ostřelovači nebyl Janukovič, ale někdo z nové koalice. Poplatné sdělovací prostředky všemožně zlehčovaly význam rozmluvy dvou ministrů zahraničí. Například CNN názor Ashtonové předeslala doporučením jako posluchačům, tak čtenářům jejího zpravodajství, ať mu nepřikládají přílišnou důležitost, protože případ se stále ještě vyšetřuje. Netrvalo dlouho a nepohodlná slova zmizela v díře zapomnění. Nové a usvědčující stopy nyní přináší dokumentární film milánské televize Kanál 5. Tři důstojníci gruzínské armády, Alexander Revazašvili, Koba Nergadze a Zaloga Kvarkačelia, přiznávají na kameru, že byli najati Mamukou Mumalašvilim, pravou rukou gruzínského ex-prezidenta Michaila Saakašviliho, aby splnili zvláštní poslání jako ostřelovači na Ukrajině. Dostali $1000 na ruku a dalších 5 měli slíbených po splnění úkolu. Po příletu do Kyjeva 15. ledna 2015 byli vybídnuti, aby si vybrali střelecká postavení v hotelu Ukrajina a v budově hudební konzervatoře, odkud je otevřený výhled na Majdan. Tvrdí, že spolu s nimi byli další snajpři, mezi nimi několik litevců. Celá skupina, ke které se připojili Mamumašvili a Sergej Pašinsky, stal se po Euromajdanu premiérem dočasné vlády, byla podřízena Brianu Christopherovi Boyengerovi, vysloužilému odstřelovači 101. výsadkové divize US Army. Ten v současné době bojuje v řadách Gruzínců na Donbasu, kterým velí Mamumašvili. Najatí zabijáci prožili měsíc pod stany na Majdanu a zpestřovali si čekání bitkami s policisty. Zbraně a munici dostali až 18. února v hotelu Majdan. 20. února časně ráno přišli Mamulašvili a Pašinský, který jim oznámili, že situace pučistů se zhoršila natolik, že násilí nestačí a musí se začít střílet. Nergadze se podle své výpovědi zeptal na koho. To je lhostejné, měl odpovědět Pašinsky, hlavní věc je rozpoutat chaos. Na dlážení leželo hodně mrtvých a raněných, vypovídá Revazašvili. Mojí první myšlenkou bylo rychle zmizet, než mě chytí, jinak by mě roztrhali na kusy. Tři kajícní vrazy z Gruzie dodnes nedostali slíbených $5000. Rozhodli se proto říci svoji pravdu o Majdanu a o těch, kteří je použili a opustili. Kromě pomsty se naivně domnívají, že se vykoupí přiznáním a obvyklou výmluvou, že pouze plnili rozkazy. Dělali jsme jen, co nám organizátoři poručili, brání se unisono. Kdo? Ochotně jmenují Andreje Parubije, předsedu parlamentu, který byl velitelem sebeobranných sil Majdanu, Sergeje Pašinského, člena parlamentu zastupujícího Lidovou frontu, Mamulašviliho a Vladimíra Parusiuka, nezávislého poslance, pokládaného za hrdinu Majdanu. Gruzínci se hráli a hrají v ukrajinském dramatu významnou roli zásluhou Michaila Saakašviliho, který zavlekl svoji vlast do války s Ruskem, prohrál ji, jakož i následné volby byl obžalován z korupce, utekl do Spojených států, pak se dal do služeb čokoládového krále Petro Porošenka, přijal ukrajinské občanství, stal se v roce 2015 guvernérem jedné provincie, byl zbaven ukrajinského občanství, vyhnán ze země a prohlášen za nežádoucího. Ve dnech po převratu 22. února, kdy neonacistické milice fakticky vládly Ukrajině, se evropští a američtí diplomaté snažili pomoci otřesenému parlamentu dát dohromady zdání úctyhodného režimu, ačkoliv nejméně 4 ministerstva, včetně národní bezpečnosti, byly uděleny pravicovým extremistům jako uznání jejich klíčové role při svržení Janukoviče. Jakoli bylo pro moderní evropský stát výjimečné předat ministerstva neonacistům, prakticky všechna americká zpravodajská média spolupracovala na zlehčování role neonacistů. US média dodnes soustavně zamlčují relevantní kontext, jako například pozadí šéfa národní bezpečnosti pučistického režimu Andreje Parubie, který v roce 1991 založil sociálně národní stranu Ukrajiny, mísící radikální ukrajinský nacionalismus s neonacistickými symboly. Dokumentární film Ukrajina – Skrytá pravda s anglickými podtitulky lze zhlédnout na internetu. Tato sopka vybuchla a vychrila lávu informací už před 20 dny oproti chvíli, co tohle píši. Světové mediální seismografy se však nepohnuly. Poplatný tisk, televize a rozhlas připomínají onu opičku, co si zakrývá oči, uši a ústa. Skutečnost je prostá. Film ukazuje 3 Gruzínce, jak se přiznávají k vraždám a svádějí vinu na údajné osnovatele. Co nám odhalují, by měla vyšetřit nezávislá komise a svůj nález zveřejnit. Gruzínští zločinci patří za mříže a před soud pro úmyslnou vraždu a případné křivé svědectví. Masakr na Majdanu byl cynický politický zločin. Změnil osud ukrajinského lidu, rozvrátil vztahy mezi národy a stal se zdrojem nepřátelství mezi Evropou a Ruskem. Jeho následky trvají a jsou časovanou bombou pro mír v Evropě. Nezbytným prvním krokem, jak ji zneškodnit, je zjistit, kdo zločin vykonal, kdo za ním je a komu prospívá. Žádná stopa nesmí být zanedbána a nikdo nesmí být nad zákonem. Uplynuly víc jak 2 roky od té doby, kdy jsem tento článek napsal a kdy se objevil ve zpravodajství televize Prima. Vešlo všeobecnou známost, že sklon ukrajinského demokratického Batolete a jeho funus financovali Spojené státy částkou 5 miliard dolarů. Koupili jsme si za ni celý svět, řekla Viktoria Nulandová. Byla to naše nejlepší investice. Dohledem nad ukrajinskou kolonií byl pověřen tehdejší viceprezident Joe Biden. Létal do Kyjeva jako domů a pokaždé byl přivítán s královskými poctami. Po každé návštěvě také na jeho konto spadla z hůry 6-místná mana. Když jeho syna Huntera propustili z válečného námořnictva, protože bral drogy, tatík mu našel místo v Kyjevě v olejářské firmě Burisma, s níž ho pojili obchodní a politické zájmy. Patřila ukrajinskému oligarchovi Igoru Kolomejskému, který zaplatil Hunterovi 3 miliony dolarů za prokázané úsluhy, jmenovitě za diskrétní přesuny úplatků tatíčkovi. Když se Kolomojskému, který pak financoval prezidentskou kampaň komika Zelenského, a oba Bideny začal zajímat prokurátor, Joe přiletěl na otočku do Kyjeva, aby zakročil. Dle videozáznamu pořízeného na jednání Atlantického výboru, kde se svým státnickým činem vychloubal, poručil ukrajinskému prezidentovi, aby šťouravého prokurátora buď propustil, anebo zapomněl na americkou záruční půjčku ve výši 1 miliardy dolarů. Podíval jsem se na něj, říká na videu, které dovolil natočit v přesvědčení, že je nad zákonem, a řekl jsem, že za 6 hodin odlítám a jestli toho prokurátora nevyměníte, nedostanete žádné peníze. Nuže, ten psí syn dostal kopačky. Dali na jeho místo někoho jiného. Co bylo? OK. Jestli tohle nebylo zneužití státní moci v zájmu vlastního obohacení, co jiného to mohlo být? Dnes Joe Biden sedí v Bílém domě a Hunter zkouší čachrovat jménem tatínka s Čínou. Parta najatých vrahů a jejich sponzoři jsou stále na svobodě. Ďábelské sémě, které zaseli, vzklíčilo a vyrostlo. Válka je neúprosný žnec. Kosí plevel i obilí. Nyní si dáme něco krátkých zpráv z Anna News. Všechny jsou ze včerejška. Nejprve tu mám zprávu o zbraňových trofejích v Záporožské jaderné elektrárně. Operace ruských jednotek pokračuje. Ruské armádě se podařilo ukořistit velké množství ručních zbraní v jaderné elektrárně v Záporoží. Válečný zpravodaj RT předvedl ukořistěné zbraně včetně kulometů, granátometů, odstřelovacích pušek. Podle zástupců ruského ministerstva obrany tyto zbraně patřily jednotkám Národní gardy Ukrajiny. Ukrajinští stíhači měli krátký souboj s ruskou armádou, ale nebojovali na život a na smrt a po příměří byli následně propuštěni domů. Při hledání a zabavování zbraní v jaderné elektrárně bylo shromážděno více než 500 kusů zbraní. V této chvíli jsou zabavené zbraně ukryty v zabezpečených prostorách a jaderná elektrárna je přísně střežena ruskými jednotkami. Míru milovní zaměstnanci jaderné elektrárny pokračují v práci jako obvykle. Dále tu mám, že Kyjev vyčítá Berlínu nedostatečnou podporu. Ukrajinské úřady opakovaně obvinují vedení Německa z nečinnosti na pozadí eskalace situace v regionu a neochoty dodat Kyjevu zbraně. Obvinění Berlína neutichají ani dnes, i když Německo v konfliktu s Ruskou federací podpořilo Ukrajinu a zrušilo zákaz dodávek zbraní. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba požadoval, aby Evropská unie nezastavila sankční setrvačník, odmítl nakupovat ruský plyn a ropu a také zajistil na Ukrajině režim uzavřeného nebe. Ukrajina potřebuje pomoc. Dejte nám více zbraní, abychom se mohli bránit. Pomozte nám chránit naše nebe, pomozte nám zajistit bojová letadla, poskytněte nám lepší protitankové, protiletadlové, protiraketové zbraně. Zavést ještě přísnější sankce proti Rusku, včetně zřeknutí se ruských energetických zdrojů, odpojení Sberbank od SWIFT, zmrazení korespondenčních účtů ruských bank a společností a zákazu vstupu ruských lodí do evropských přístavů, řekl Kuleba. Ukrajinský minister navíc Německo pokáral za povolení dostavby plynovodu Nord Stream 2, který podle Kuleby poškozuje energetickou bezpečnost Ukrajiny. Požádali jsme o zbraně a v reakci na to jsme slyšeli příběhy o historické odpovědnosti, která se z nějakého důvodu rozšířila na Rusy, ale ne na Ukrajince. Požádali jsme, abyste Nord Stream 2 nestavěli. Vy jste ale řekli, že jde o čistě komerční projekt. Varovali jsme, že Putin je zlo v měřítku, jaké svět neviděl 80 let. Žádali jsme, abychom neopakovali chyby minulosti a zastavili to před katastrofou. Nevěřili jste nám a trvali na důležitosti dialogu s Putinem, řekl ministr. Připomeňme, že dříve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval k opuštění ruských uhlovodíků. Řekl, že západní země najdou pro sebe jinou čerpací stanici. Komentoval americké embargo na nákup ropy z Ruska. Německo zase zdůraznilo, že není připraveno vzdát se ruské ropy a modrého paliva. Evropa záměrně vyňala dodávky energie z Ruska ze sankcí, uvedl v prohlášení německý kancléř Olaf Scholz. To je nezbytné pro poskytování veřejných služeb a každodenní život našich občanů. A na řadě je další zpráva z téže oblasti. Ruští vojáci použili obrněný vlak. Operace ruských jednotek pokračuje. Ruská armáda poprvé od války v Čečensku použila v bojových podmínkách obrněný vlak. Obrněný a ozbrojený železniční vlak sloužil k evakuaci cizích občanů z bojové zóny. Z Chersonské oblasti tak bylo do města Armiansk dopraveno 248 občanů cizích států, včetně 38 dětí. Z tohoto počtu bylo evakuováno 166 občanů Turecka a dále občané Ukrajiny, Egypta, Azerbajdžánu, Pákistánu, Švédska, Itálie, Brazílie, Maroka a Indie. Podle oficiálních údajů byli všichni občané v pořádku dopraveni do bezpečné zóny, ze které budou později transportováni do Soči, odkud se budou moci dostat domů z místních letišť. Navzdory určité skepsi řady vojenských expertů vůči takovým typům zbraní, jako jsou obrněné vlaky, lze z operace vyvodit závěr, že takové zařízení lze poměrně úspěšně použít v frontových oblastech nebo na územích s neúplně vyčištěným bandickým podzemím. Je docela možné, že takové operace zahrnující obrněné vlaky budou pokračovat. A ještě jednou z téže oblasti dle Ananews. Ruské jednotky se zmocnily dělostřelectva ozbrojených sil Ukrajiny v Berdiansku. Během okupace Berdiansku se ruským jednotkám podařilo dobít ukrajinskou vojenskou jednotku A2611. Do rukou ruské armády padlo velké množství zbraní a vojenské techniky. Na území této jednotky byly umístěny jednotky 660. samostatného dělostřeleckého praporu. Soudě podle poskytnutých záběrů ukrajinská armáda nekladla ruské armádě žádný odpor, zbraně a vojenská technika zůstaly opuštěné, řada zbraní zůstala v zapouzdřeném stavu. Ruské ozbrojené síly získaly jako trofeje asi 9 152mm houfnic Giacint-B, tahače založené na nákladních automobilech Kras a také řídící dělo dělostřelectva 1V18 Klion 1 a pozemní dělostřeleckou průzkumnou stanici Snar 10 Leopard. Již dříve utrpěly ukrajinské bezpečnostní síly také velké ztráty na technice, a to jak v podobě zcela zničené, tak v podobě jednotek, které putovaly jako trofejní vojákům Doněcké a Luhanské lidové republiky a také ruské armádě. Nyní vám nabídnu článek z portálu Institutu mezinárodních politických a ekonomických strategií Rustrat, který vyšel včera a jehož autorem je jeho ředitelka Jelena Panina. Proč se Lavrov setkal s Kulebou? Ruský ministr zahraničí dává jasně najevo, že neignoruje zprostředkovatelské úsilí Ankary v ukrajinském směru. Oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharova potvrdila, že kontakt mezi ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a ukrajinským ministrem zahraničí Dmitrijem Kulebou za účasti tureckého ministra zahraničí Mevlut Kasutglu se uskuteční v rámci diplomatického fóra v Antálii. Zacharovová přitom ne náhodou zdůraznila, že ke kontaktu diplomatů dojde v souladu s dohodou dosaženou během telefonického rozhovoru ruského prezidenta Vladimíra Putina s jeho tureckým protějškem Erdoganem. Téma diskuze je známé, ukrajinská krize a vyhlídky na její urovnání. Na oficiální úrovni půjde o druhou vyjednávací platformu poté běloruské, kde delegace Ruska a Ukrajiny již vedly několik kol jednání o řešení konfliktu. Tam se stranám podařilo dohodnout na vytvoření humanitárních koridorů a zastavení bojů, i když tato dohoda není realizována všude a ne vždy. Proces vyjednávání zatím nepřinesl očekávané výsledky. Další zvláštnost situace. Setkání a jednání ministrů zahraničí obou zemí je na vyšší úrovni než jednání v Bělorusku. Z formálního hlediska by se měl rozhovor lišit i tématem a obsahem. Nyní o pozicích. Moskva je již vyjádřila obecně. Lavrov s odkazem na ruského prezidenta Vladimíra Putina uvedl, že řešení krize na Ukrajině bude nalezeno. Mezi naše požadavky podle něj patří zohlednění ruských zájmů v bezpečnostní sféře, demilitarizace a denacifikace Ukrajiny a zajištění jejího neutrálního a nejaderného statusu, uznání ruské suverenity nad Krymem a nezávislost Doněcké a Luhanské lidové republiky. Pokud jde o Ukrajinu, její pozice na oficiální úrovni nebyla stanovena. Kuleba v předvečer schůzky v Antálii učinil prohlášení, z něhož vyplývá, že se na schůzce s Lavrovem hodlá zapojit do debriefingu a pokud je vyhlídka smysluplná a zapadá do obecného rámce vyjednávacího procesu, odmítl také možnost kapitulace Kyjeva. Ale existují důležité niance. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro americkou televizi ABC oznámil možnost diskutovat o územních otázkách s Ruskem a uvedl, že otázka členství Ukrajiny v NATO vychladla. Vládnoucí ukrajinská strana Sluha lidu navíc vydala prohlášení, v němž navrhuje nahradit budapešťské memorandum bezpečnostními zárukami ze strany Spojených států, Turecka a ukrajinských sousedů. Kromě toho je Moskva vyzvána, aby právně napravila uznání ukrajinské státnosti. Zda se o těchto otázkách bude diskutovat na schůzce mezi Lavrovem a Kulebou, se zatím neví. V tomto ohledu ukrajinští experti předložili verzi, podle které bude ukrajinský minister prosazovat myšlenku uspořádat osobní setkání mezi Zelenským a Putinem. Je obtížné předvídat politické vyhlídky tohoto projektu, stejně jako výsledky dialogu Lavrov-Kuleba. Následující je zřejmé. Navázáním kontaktu s vedoucím ukrajinského ministerstva zahraničí v Antálii, které Ankara aktivně lobovala, dává ruský minister zahraničí najevo, že neignoruje zprostředkovatelské úsilí Ankary v ukrajinském směru. Turecko se navíc nepřipojilo k protiruským sankcím, zdrželo se hlasování proti nim v Radě Evropy a rovněž zaujalo kompetentní stanovisko k úmluvě v Montreux o statutu úžin. V širokém smyslu Ankara chápe, že má malou šanci stát se skutečným prostředníkem mezi Ruskem a Ukrajinou, ale z pohledu tureckého prezidenta toto gesto může a mělo by demonstrovat posílení pozice Ankary ve světě, její proměnu ve významného aktéra mezinárodních vztahů. Moskvě to nevadí. A ještě jednou Rusko. Spojené státy hrozí Číně tvrdými sankcemi za nedodržování protiruských sankcí. Americká ministryně obchodu Gina Raimondo řekla v rozhovoru pro New York Times 8. března, že Rusko bude samozřejmě po jiných zemích chtít, aby obešly naše sankce a kontroly vývozu. Ale pokud Spojené státy zjistí, že korporace, jako je výrobce polovodičů SMIC v Šanghaji, posílá do Ruska, jednoduše ji zavřou a zabrání použití jejich zařízení a softwaru. To bude zničující rána schopnosti Číny vyrábět tyto čipy. Čína je v obtížné pozici. Ve sféře ekonomických vztahů je mnohem více spjat se Spojenými státy a s kolektivním západem obecně. Například obchodní obrat mezi Ruskem a Čínou v lednu až únoru 2022 činil 26,43 miliardy dolarů, obchodní obrat mezi Spojenými státy a Čínou činil 123,31 miliardy. Na druhou stranu je Čína s Ruskem politicky velmi silně propojena. Peking chápe, že optimální scénář pro Západ je vypořádat se s Ruskem a Čínou jeden po druhém. Strategická spolupráce mezi Ruskou federací a Čínou se proto bude rozvíjet. Ale Peking bude stále balancovat. Ve velmi citlivých oblastech, kde mohou americké sankce způsobit vážné škody, se Čína zdrží. Zároveň bude Čínská lidová republika aktivněji usizovat o technologickou a finanční autonomii od Západu, když například Rusku viděla, jaký rozsah sankcí lze uplatnit. Pro naši zemi je nejdůležitější udržet a zvýšit export energetických zdrojů do Číny a proto je v tomto směru dobrá dynamika. Vláda Ruské federace navíc aktivně usiluje o dovoz náhrady zahraničních technologií a zařízení. Když už jsem z toho Rustratu citoval dvakrát, tak si jej dáme do třetice. Včera na něm vyšel článek. Gold Money Holding. Západ udělal chybu v hodnocení ruské ekonomiky. Protiruské sankce by mohly selhat a způsobit pád systému eura, zatímco zmrazení ruských aktiv by mohlo mít negativní dopad na evropské banky. Západ, uvalující sankce na Rusko, jej mylně považuje z ekonomického hlediska za slabé. Napsalo to německé vydání Deutsche Wirtschaftsnachrichten s odvoláním na analytika Gold Money Holding. Ruská ekonomika je v relativně zdravém a stabilním stavu. Daň z příjmu je 13%, regulace podnikání je nízká, dluh veřejného sektoru je nižší než 20%, citovala publikace RIA Novosti. Podle experta Rusko v roce 2014 diverzifikovalo své finanční rezervy, snížilo jejich objem v dolarech a zvýšilo své podíly v eurech, juanech a zlatě. Nyní se cena zlata v dolarech a eurech zvýšila o 60 až 73%, což potvrzuje účinnost rozhodnutí Centrální banky Ruska. Protiruské sankce by mohly selhat a způsobit pád systému eura, zatímco zmrazení ruských aktiv by mohlo mít negativní dopad na evropské banky. Pokud budou ceny plynu a ropy nadále růst, centrální bankovní systém eurozóny možná bude muset zachraňovat evropské banky, řekl expert z Gold Money Holding. Francouzský prezident Emmanuel Macron zároveň na prvním volebním setkání v obci Poissy prohlásil, že Evropa bude čelit velkým problémům, pokud Rusko přeruší dodávky plynu. Francie není tak závislá na ruském plynu, pokud ale Rusko zastaví dodávky plynu, bude Evropa příští zimu čelit velkým potížím. Citovala ho agentura TASS. John Kerry, zvláštní zmocněnec amerického prezidenta pro klimatické změny, v pondělí na energetické konferenci v Houstonu označil události kolem Ukrajiny za určující okamžik století. Pravděpodobně to bude cena, kterou je třeba zaplatit. Je zřejmé, že energetické trhy jsou v turbulentním stavu. Budeme s tím muset chvíli žít, řekl Kerry. Není vůbec od věci čas od času udělat přehledný souhrn událostí. 2. března takový přehled, takovou analýzu či souhrn událostí udělal ředitel vojenského zpravodajství v letech 1996 až 2001 a pozdější velvyslanec v Afghánistánu generálmajor v záloze Petr Pelc. Ten záměrně nechce vyslovovat autoritativní stanovisko k probíhající ruské invazi na Ukrajině a jen shrnuje děj posledních 32 let a vytáhl data. Zbytek je na čtenáři. V Parlamentních listech tato analýza nebo souhrn, jak chcete, vyšla pod titulkem Tak šel čas s Ukrajinou. Chronologie. Některé důležité okamžiky a skutečnosti, shrnutí faktů, které pokládám za důležité. Možná, že jsem některé podstatné v rychlosti opomenul a jiné ve snaze o přehlednost vynechal. Vyzývám statečného čtenáře, v našem případě tedy posluchače monitoru, který se dostal až nakonec, aby si závěry udělal sám. 16.7.1990 Deklarace státní suverenity Ukrajiny. V kapitole 9 Vnější a vnitřní bezpečnost nalezneme prohlášení. Ukrajinská sovětská socialistická republika slavnostně vyhlašuje záměr stát se permanentně neutrálním státem bez účasti ve vojenských blocích a dodržovat 3 principy bez jaderných zbraní – nezískávat, neprodukovat a nenakupovat nukleární zbraně. 1990. Při rozhovorech o sjednocení Německa se prezidentovi Sovětského svazu Michailu Gorbačovovi dostává ujištění o tom, že NATO se nepohne ani o palec na východ. Těchto ujišťování se dostává i dalším představitelům Sovětského svazu a v dalších letech Ruské federaci. 24. srpna 1991 Deklarace nezávislosti Ukrajiny. 25. prosince 1991 Zánik Sovětského svazu. 5. prosince 1994 Konference OPSE v Budapešti, přistoupení Běloruska, Kazachstánu a Ukrajiny k smlouvě o nešíření jaderných zbraní. Ukrajina se takto vzdala jaderných zbraní, byly na jejím území, ale ovládala je vždy Moskva. Za bezpečnostní záruky slíbené jí Ruskem, Spojenými státy a Velkou Británií. 12. března 1999 Česká republika, Polsko a Maďarsko oficiálně vstupují do NATO. 24. března 1999 bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN začíná NATO pod vedením Spojených států amerických bombardovat Srbsko. Kampaň trvá 78 dnů. 7. května 2000 Vladimír Putin se stává prezidentem Ruské federace. 7. října 2001 bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN vstupují Spojené státy a NATO do Afghánistánu. 13. června 2002 Spojené státy odstupují od smlouvy o nerozmisťování systémů protiraketové obrany ABM. 19. března 2003 bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN zahajují Spojené státy válku v Iráku. 2004 Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Slovinsko se staly členy NATO. Listopad 2004 až leden 2005 Oranžová revoluce v Kyjevě ve prospěch prozápadních sil. 2005 Úvahy vlády Spojených států na rozmístění komponentů protiraketového štítu v Evropě se konkretizují. Únor 2007 Putin pronáší zásadní projev na bezpečnostní konferenci v Mnichově, kde navrhuje vytvoření nového bezpečnostního uspořádání v Evropě. 2. až 4. dubna 2008 summit NATO v Bukurešti rozhoduje o přijetí Chorvatska a Albánie. Prezidentu Bushovi se nepodaří přesvědčit spojence, aby byla též přijata Ukrajina a Gruzie. Srpen 2008. Gruzínský prezident Sakašvili chtěl vojensky připojit Abcházii a Jižní Osetii, které v dobách Sovětského svazu byly začleněny v rámci Gruzie. V těchto republikách byly rozmístěny ruské jednotky na udržení míru. Několik ruských vojáků bylo při útoku Gruzínců zabito. Ruská armáda zasáhla a boje byly ukončeny během několika dnů. Rusko uznává nezávislost těchto států. 2009. Chorvatsko a Albánie se staly členy NATO. 19. března 2011 letectvo Francie, Velké Británie a Spojených států překračují mandát Rady bezpečnosti OSN při leteckých útocích na Libii. 2012. Nejpozději do tohoto roku působí speciální síly Spojených států a Velké Británie v Sýrii proti legálnímu prezidentovi Basharu Asadovi, přičemž vyzbrojují opozici drtivou většinou různé skupiny Al-Kaida. 2013. Demokraticky zvolený prezident Ukrajiny Viktor Janukovič odolává zvýšenému tlaku z Washingtonu i Moskvy. Listopad 2013. Janukovič pozastavuje přípravy asociačních dohod s Evropskou unií, v Kyjevě začínají nepokoje. 13. prosince 2013 v National Press Club ve Washingtonu náměstkyně ministryně zahraničních věcí Spojených států Victoria Nuland veřejně prohlašuje, že Spojené státy od vyhlášení nezávislosti Ukrajiny v roce 1991 přispěly na rozvoj demokratických institucí a schopností šíření občanské společnosti a tak dále, více než 5 miliard amerických dolarů. Leden, únor 2014. Nepokoje v Kyjevě sílí. 4. února 2014. Na YouTube se objevil slavný FAQ EU telefonát Victoria Nuland, velvyslanec USA v Kyjevě Geoffrey Pyatt. Rozebírají spolu, kdo může a kdo nesmí být v příští ukrajinské vládě. K největším krveprolitím docházelo 18. až 23. února 2014. Odstřelovači zabíjeli ze střech vzdálených budov jak demonstranty, tak policisty, a to z míst, které byly pod kontrolou revolucionářů, v uvozovkách revolucionářů. Odstřelovači byli Gruzínci, kteří do Kyjeva přijeli na příkaz bývalého prezidenta Gruzie Michaila Sakašviliho. 21.2.2014 polský minister zahraničních věcí Radoslav Sikorsky, německý minister zahraničních věcí Frank Steinmeier, Erich Fournier, ředitel sekce východní Evropy francouzského ministerstva zahraničních věcí, za přítomnosti ruského ombudsmana Vladimíra Lukina a velvyslance Michaila Zarubova podepsali dohodu o předčasných volbách, které proběhnou pod kontrolou OPSE. Do té doby má Janukovič zůstat ve funkci. Ještě téhož večera však Janukovič prchá do Charkova, pak tráví asi týden na Krymu a pak odjíždí do Ruska. Co se asi stalo 21. večer, když bylo vše konečně vyřešeno? Americké FAQ EU v přímém přenosu. Následně se mění prezident, vláda i parlament. Bezpečnost zajišťují neonacistické bojůvky pravého sektoru a praporu Azov. Ukrajina se stává jediným státem na světě, kde neonacistické oddíly jsou integrální součástí systému národních ozbrojených sil. Nová vláda signalizuje svůj úmysl zažádat o přijetí do NATO. 16. března 2014 Koná se referendum na Krymu, pro připojení k Rusku hlasovalo 96% voličů při účasti 83%. 6. dubna 2014 vypuká občanská válka na Doněcku a v Luhansku. 2. května 2014 desítky proruských demonstrantů byly záměrně upáleny zaživa v domě odborů v Oděse. 17. července 2014 bylo sestřeleno malajské letadlo MH-MAS-17 nad Doněckou oblastí. Západ obvinuje Rusko, to vinu popírá, jednoznačné důkazy neexistují, což je zvláštní. Vině Ruska nevěří ani Malajzie. 5. září 2014 Minsk 1, jednání mezi ukrajinskou vládou a představiteli Doněcké a Luhanské oblasti pod záštitou představitelů OBSE, Německa, Francie a Ruska. 12. února 2015 Minsk 2, poté co Minsk 1 nebyl splněn, došlo k další dohodě. Jejími nejpodstatnějšími aspekty bylo příměří mezi vládními jednotkami a separatisty a přechod na federalizaci Ukrajiny. Vládní jednotky a následně bránící se separatisté příliš příměří nedodržovali. Konkrétní jednání o federalizaci nikdy vláda v Kyjevě nezahájila. Francie, Německo i Spojené státy od toho ukrajinskou vládu prokazatelně odrazovali. Opět všechno mohlo být vyřešeno roku 2015. 1. října 2015 Rusko zahajuje vojenskou operaci v Sýrii proti islámským teroristům na podporu prezidenta Bašára al-Asáda. Do země vstupuje na prezidentovo pozvání. 14. 3. 2016 Rusko zahajuje stahování vojsk ze Sýrie. 2017 Černá Hora v NATO. 2017 Spojené státy počínají vyzbrojovat Ukrajinu účinnějšími zbraněmi, například protitankovými střelami Javelin. Proti komu? 2016-2018 Rozmístěny raketové základny NATO v Rumunsku a Polsku. Proti komu? 2. února 2019 Spojené státy odstoupily od smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu. Rok 2020 Severní Makedonie v NATO. 20. listopadu 2020 USA odstoupily od smlouvy o otevřeném nebi. Prosinec 2021 Rusko nejprve diplomatickou cestou a pak veřejně předává Spojeným státům a NATO svoje požadavky a návrhy. Nejpodstatnějšími požadavky je to, aby USA ukončili rozšiřování NATO na východ, včetně Ukrajiny, a aby nerozmisťovali v blízkosti ruských hranic prvky raketových základen. Nebudou-li Spojené státy v reálném čase pozitivně na nejdůležitější ruské požadavky reagovat, bude Ruská federace nucena přistoupit k nespecifikovaným vojensko-technickým opatřením. Leden 2022 Spojené státy i NATO odmítají tyto nejdůležitější ruské požadavky a zvyšují stavy vojsk NATO ve východní Evropě a zintenzivňují dodávky zbraní na Ukrajinu. Proti komu? 19. února 2022 Prezident Zelenský na bezpečnostní konferenci v Mnichově prohlašuje, že Ukrajina zvažuje odstoupit od smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jinými slovy, zvažuje získat jaderné zbraně. Proti komu? 24. února 2020 Ruské ozbrojené síly zahajují bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN vojenskou operaci na Ukrajině. Jejím cílem je, jak prohlašují, osvobození lidu od kyjevského režimu, demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Tak to byl takový malý souhrn, abychom si osvěžili paměť. A úplně nakonec tu mám něco, nad čím mi zůstává rozum stát. Evokuje mi to heslo z 50. let, Američanům nenaléváme. To dnes může mít podobu, Rusům nenaléváme. V dnešních novinách Metro na mě z titulní stránky zírá titulek zabírající 20% strany. Písemně odsuď agresi, pak ti tu prodáme byt. A podtitulek praví Rusové a Bělorusové. Developerské společnosti nebo hoteliéři mají své vlastní protiputinovské sankce. A uvnitř tohodle plátku je další palcový titulek. Nechceme vás, s vykřičníkem. Ruská invaze vyvolává různé formy odporu. A pod tím se skví. K developerské společnosti Central Group se připojují další české firmy. Mají vlastní protiputinovské sankce. A celé to pokračuje takto. Zrušíme Gogola v divadle, přestaneme hrát Čajkovského. Z knihoven vyřadíme ruské klasiky. Tak reagují mnozí Češi na některá protiruská opatření, jimiž vyjadřují nesouhlas s přepadením Ukrajiny. Rusové se obávají, že si teď Češi budou vybíjet zlost na nich i na všem, co je s jejich zemí spojené. Teď budu citovat. Nemíříme na Rusy a Bělorusy obecně. Do biznesu politika nepatří, ale pokud barbarská politika těchto dvou zemí vyvolala válku a utrpení milionů, biznis musí podle svých možností reagovat. Komentuje zákaz prodeje bytů Rusům a Bělorusům Dušan Kunovský, majitel společnosti Central Group. Firma nyní pozastavila nabídku a prodej nemovitostí ve všech svých projektech občanům obou zmiňovaných států. Výjimku mohou mít pouze ti, kteří se písemně distancují od politiky svých států vůči Ukrajině. Skanska se k něčemu takovému nechystá. K podobnému kroku jako Central Group se odhodlali i další developeři. Byty ruským zájemcům budeme prodávat i nadále, ale pouze těm, kteří se distancují od neomluvitelné válečné agrese Ruska vůči suverénní Ukrajině, říká deníku Metro Evžen Korec, majitel firmy Ecospol. Dále si tu můžete přečíst. Specializovanou sankci zavedl již v roce 2014 ostravský hoteliér Tomáš Krčmář, který odmítl ubytovávat ruské občany, pokud písemně neodsoudili anexi Krymu. Případ se dostal až k ústavnímu soudu a ten dal hoteliérovi za pravdu. Jak příznačné. A podobnou blokaci teď nově uplatňuje i hoteliér Lukáš Pitloun. Ano, jak jsem řekl, zůstává mi nad tím rozum stát. Ptám se proto, kde jste byli, Dušane Kunovský, Evžene Korče či Lukáši Pitloune, ale i jiní nadšení bojovníci proti Rusům? Kde jste byli, když prokyjevská, pomajdanovská, nepokrytě neonacistická uskupení jako Azov, Pravý sektor a další vraždili 8 let na východní Ukrajině nejen etnické Rusy, ale i rusky mluvící Ukrajince? Jestli pak jste své svaté rozhořčení doplnili tím, že jste na vlastní oči viděli alej andělů na Donbase, ale to vám s pravděpodobností hraničící s jistotou nic neříká. Řeknu to naplno. Drželi jste hubu a krok s protiruskou propagandou, která se rozrostla do tak obludných rozměrů, že jste se přidali k těm, kteří dnes zakazují ruské klasiky. Jen ukazujete v naprosté nahotě svou ubohost a nevzdělanost. Slyšeli jste někdy o člověku jménem Páter Koniáš? Asi ne. Vám asi nic neříká pojem křišťálová noc, McCarthyismus, 50. léta. Normalizátoři ze 70. se musí rdít studem, jací, že to byli břídilové, protože tak obludnou propagandistickou štvanici nedokázali zorganizovat ani oni. Když si to spojím s tím, že naše školy produkují v naprosté většině nepoužitelné polovzdělance a k tomu přidám v podstatě zákaz klasiků, tak vzhůru k naprosté debilizaci národa. A o to tu jde. S nevzdělanci se lépe manipuluje. Nevzdělanci se lépe zotročují. Tušíte vy vůbec, kdo kdy v dějinách chtěl udělat ze Slovanů otroky? Netuším, zda se stali nástrojem zastrašování občanů z vlastní vůle, nebo je to jen nátlak někoho, kdo na vás něco ví. A nepochybuji, že když se pohybujete v této branži, tak na vás někdo skutečně všechno ví. Či to děláte z vlastní vůle, ale pokud to děláte z vlastní vůle, tak se mohu důvodně domnívat, že vás ve vašem poměrně nízkém věku postihla silná demence. A pokud se vrátím ke Koniášovi, křišťálové noci, etc., etc., tak si dovolím v souvislosti s výroky socialistického vojenského prokurátora, transformovaného do nejvyššího státního zástupce, citovat z dokladů, které vlastním a které mám po dědovi. Důvod zatčení, nepřátelské řeči proti říši a pro pobuřování spoluzaměstnanců u Říšské pošty v Drážďanech. Že by se ta doba vracela? Obávám se, že ano. Jen si dovolím dodat, že můj děda po zatčení strávil půl roku na samotce, poté byl dodán, jak říkají dokumenty, do koncentračního tábora Buchenwald a nakonec do ještě větší hrůzy do pobočného tábora Buchenwaldu do Langensteinu Zwieberge. Tuto svou řeč uzavřu takto. Ti, kdo sedí v Langley, v Londýně a Bruselu, ale v utajení i jinde, se tetelí nadšením, jak se mezi sebou Slované perou. Podporou více než pochybných struktur na Ukrajině spustili proces, kdy budou bojovat proti Rusku do posledního Ukrajince a pokud se jim podaří do tohoto konfliktu zatáhnout i ostatní Slovany, tak dosáhnou toho, čeho se jim nepodařilo dosáhnout první ani druhou světovou válkou. A čeští slouhové, kteří drží propagandistické veslo, jim zdatně pomáhají. Myslím, že je potřeba si neustále opakovat, jakým směrem se ubíraly dějiny, abychom pochopili, co se děje dnes. Zase mi to nedá a zase budu citovat George Santayanu. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu jí opakovat. To je pro dnešek vše a v pondělí, dá-li Bůh, naschledanou. Thank you.
Shepherd.